ključ. Človek išče ljubezen, če tudi to zanika. Kolikokrat pridnost predstavlja kriterij za ljubezen? Človek, ki ga obvladuje močan občutek negotovosti, okrog sebe gradi zaščitne ograje, včasih prave okope.
Še ena poletna edicija oddaje Sol in luč je pred nami. Silva Matos, psihologinja in terapevtka, je svojo življenjsko pot posvetila odnosom in o tem piše v knjigi Izviri vedrine v kratkih poglavjih, ki sestavljajo nekakšen priročnik z osebno noto, saj osebno izkušnjo pomeša tudi z mnogimi izkušnjami drugih, ki so se je tako ali drugače dotaknili. Kakšna od njih se bo gotovo dotaknila tudi vas.
Premik v glavi je poseben korak, je odločitev, da vključiš lepe, dobre misli, vzljubiš dobre stvari, ki so se ti zgodile, ki so danes tu. Lepota dobi večjo težo v celotni paleti dogajanja. Pravzaprav je človeški spomin pravi fenomen, saj mnogokrat zna osmisliti trpljenje in takrat se slabo, težko, kar pozabi, ostane pa rezultat, kot je sreča ob čudežu novega življenja. Porodne bolečine kar izginejo. Pa vendar se velikokrat zgodi, da ljudje shranjujemo in se kar naprej ukvarjamo s slabim, tudi slabimi novicami, nevarnimi, pretresljivimi informacijami, zlom, svojo nemočjo, grozljivimi podobami, kar se nas vedno globlje dotika in sčasoma tako močno angažira, da zanemarimo spodbudno, dobro, kar imamo, doživljamo. Pri tem nikakor ne gre za to, da ignoriramo svoja težja čustva. Tudi ta so del človeka, vendar sebe sprejemamo in se zavedamo skrivnosti in razsežnosti bivanja. Dovoliti čustvom je pogum, ki pomaga, da čustva tudi izvenijo. Modrost pravi, kadar smo v stiku z dušo, smo brezčasni. Kadar smo brezčasni, smo brez strahov. In kadar smo brez strahov, poznamo življenje, kakršno je v resnici. Kaj naj delam jutri? Najboljše možno dobro. Najboljše možno dobro. Toda kaj to pomeni, čim več dobrega, se človek vpraša. To pomeni, da se paziš zla. Zlo je pomankanje dobrega. Pravzaprav je zlo še hujše. Radi rečemo, da je zlo pomankanje dobrin, preživetvenih možnosti ali pa, da je zlo trpljenje, premalo empatije, da je sebičnost. Toda zlo je hujše. Vsak ima o zlu svojo predstavo, vsak je na svoj način negotov, pa tudi vznemirjen ob misli na zlo. Celo privlačno je in tudi srhljivo skrivnostno je zlo. Videz, ki zavaja in sproži celo ganjenost, navidezna ljubezen. Važno je, da se sov ne skvari, da se človek ne pokvari. Samo pošten, ponižno odprt, skromen, pošten človek lahko živi v resnici.
Sol in luč.
Ob trpljenju drugega človeka ni nečastno biti premagan. Najtežje je sočloveku, ki ostane sam, izoliran s svojo bolečino. Če jo lahko deli, mu drugi pomaga, da se poveže s seboj in odkrije smisel vsega, kar doživlja. Sočutje ni delitev na svetov. Pot v bližino sočloveka je prava pustolovščina duha, čudovita, a nepredvidljiva. Obenem pa je lažja, ker k njemu potujem z njim samim, ki mi razkriva nepoznano in še neizrekljivo. Prepletena sva med seboj, vsak ima svoj način, kako se izraziti. Sebe, svoje občutke, doživetja, sanje. Nekateri ljudje so predani negativnosti. S tem si pomagajo, da nadomestijo svojo vrzel, pomankanje svoje pozitivnosti. A pravzaprav se nihče ne more vzpenjati navzgor, če ni šel prej tudi navzdol. To je namreč del dozorevanja človeka. Hrepenenje po ugodju, po lahkotnem življenju, prehiter tempo zapira vrata do ustvarjanja, pusti človeka praznega. Prazni so tudi njegovi morebitni dosežki na področju njegovega bistva. A hrepenenje po življenju je tako močno in neskončno prisotno v vsakem človeku, da ga je samo treba prebuditi njegovo zatrto dušo. Nihče ti ne more dati tako toplega objema kot ljubljena oseba. Človek išče ljubezen, če tudi to zanika. Potrebujem srčnost, da jo povežem z lepoto duhovne razsežnosti, kar pomaga drži lastnega dostojanstva. Življenje je tako svetlejše, lepše, polnejše. Kolikokrat pridnost predstavlja kriterij za ljubezen? Če sem priden in zadostim pričakovanjem drugega, drugih, potem me imajo radi. To me spominja na človeka, ki naj bi ga v njegovi celoti opredelili statističnimi podatki, brez srca in duše. Če nisem priden, potem je vse narobe. Neverjetno, kako smo besedo priden, otroci in odrasli mnogokrat razumeli vsak na svoj način, zelo različno, kot zelo različno oceno. Marsikdaj jo je otrok razumel kot znak, ali ga imajo starši radi ali ne. Človek, ki ga obvladuje močan občutek negotovosti, okrog sebe gradi zaščitne ograje, včasih prave okope. Na razne načine se trudi svojo naravno človeško ranljivost in mehkobo skriti pred drugimi ljudmi, kot bi bila občutljivost prekršek. Eden najpogostejših načinov prikrivanja ranljivosti je, da se na zunaj kažemo drugačni, poskušamo biti videti močni. Uspeh je običajno zelo kratkotrajen, saj nas to naredi še ranljivejše. Nihče ne more v nedogled skrivati resnice o sebi. Namesto, da bi bili močni, smo še krhkejši in še bolj smo v nevarnosti, da nas to lahko prej ali slej zlomi. Zanikanje lastne negotovosti gre lahko v smeri skrivanja pred drugimi ali pa tudi zanikanje sebi. Namesto, da bi uporabljal občutljivost kot svoj naravni dar, svojo pristno naravo, sem na nek način v sebi zmeden, izgubljen. Če del sebe sistematično zanikam, potisnem v nezavedno stran od resnice, osiromašim svojo pot. Marsikdaj danes ljudje ne najdejo ljubezni, a prav vsi hrepenimo po njej. Tudi če se ljubezni navzven izmikaš, jo napadaš, je ne sprejemaš, v globini tli upanje. Kadar se ob iskanju ljubezni počutiš ogroženega, je potrebno, da se kljub vsemu zanimaš za ljudi, jih poslušaš, jim pripoveduješ, bereš o njih. Verjeti vase je nekaj velikega. Verjeti, da sem enkraten otrok življenja, ki lahko ob svojih talentih raste, se razvija in izpolni svojo nalogo, če si prizadeva za resnico in hodi skupaj z drugimi z intonacijo ljubezni. Veliko ljudi toži, da so jih v otroštvu ali kasneje prizadeli. Starši ali kdo drug, rane nosijo s seboj. Bolečina hodi s teboj, dokler ne pride do spremembe. Prej ali slej namreč vključiš pogled v dogajanje z različnih zornih kotov. Poglobiš se, odločiš za vzgibe preraščanja, da prepoznaš svojo osebno naravnano pot. Ali svojo življenjsko zgodbo sploh lahko dojameš v celoti, je veliko vprašanje. Čudovito pa je, da se ob pripovedovanju doživetega izgublja predsodek, da jo je treba prikrojiti, da ne bi koga prizadeli, da ne bi prizadeli sebe. Kako najti pravo mero, pravo smer? Včasih se obračamo v napačno, včasih ima človek občutek, da ne zmore več tako naprej. Takrat si je treba vzeti čas. Seveda živimo v vzdušju pomankanja časa. Ako se odločim, da si vzamem toliko časa zase, da se umirim, grem vase, se zberem, pogledam celovito.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Silve Matos Izviri vedrine, ki je izšla pri založbi Družina. Brala je Silvestra Sadar.